Hello, may hapon. So ako di ay si Ryan Ryla, usa ka estudyante sa politika o usa sad ka magtutudlo. Karong hapon na ginahanta nako hisgutan kuyog ninyo ang mga panghitabo karon sa Sugbo nga daghan kaayo ka usaban no, sud lang sa usag adlaw, usa ka adlaw og tunga. Karon nabutang ang Sugbo sa bag-ong status sud sa pagdumala sa Interagency Task Force no on COVID-19. Tungod aning kausaban nga dagko kabahin sa ato ang estado dinhi Sugbo. Gi-invalidate gabi lang no pag untop alas 10 sa gabi gi-invalidate or gi-tangtangan, gi-suspend ang ato ang naandan nga quarantine passes. Karon daghan na tag mga balita nga nakalap nga ang ubang mga tao ga panic buying, daghan ng mga nigawas sa social media ug sa ubang pang mga pamantalaan nga nagpanic buying ang mga tao tungod lagi sa kabalaka no, tungod sa pagsuspender sa ato ang mga passes. Lumika na ni ato sigurong tukion or atong tukion karong hapon ang usa sa mga tinubdan aning problema natong nakita karon no, kaning dili lang sa pagpanic buying ba sa kabalaka sa kadaghan sa atong katawhan, sa kadaghanan sa atong katawhan. Magtubod kini o nagtubod kini ang ato ang predicament, ato ang kahimtang karon sa usa ka pagtuo. Ang kaning pagtuo nga gahig ulo ang mga Bisaya, gahig ulo ang mga taga Cebu. Now kani siya dili ni siya ingon nga kahibungan nato. In fact, hagbay ra gid ni silang nagsulti ani kaning sa radio, daghan na kay nagsulti ani mga komentarista. Labaw na kaning si Choy Turalba, namina man gani ka sir. Uban pang mga kwan, uban og labaw sa tanan gihisgutan na pud ni sa kwan sa ato ang presidente nga gahig ulo. O in short, makita na to nga ni prevail ang mindset no, ang kaning pagtuo nga gahig ulo o di ba undisciplined kuno ang mga Bisaya, ang mga bisdak. Now, sa kaning unang kwan, kaning unang paglantaw o pagtuo sa ubang mga tao, problemado kini. Problemado kayo ni siya. Kaya kung atong ibutang, kung atong o kung atong tukion ni, ato ani siyang ukayon nga issue. Makita nato nga ang responder man gani sa gobyerno kay nagkayabuyabo man gani. Og labaw sa tanan daghan kay mga lapses no sa ato ang pagkontra aning COVID-19. Unya although na ay mga successes, daghang mga success nakita nato. Pero it came at a cost nga daghan sad kay tag mga kapakyasan. Kani mga kapakyasan nato makita nato sud sa let's say pila ka mga instances pag una pa lang daan pag pagulbog gid aning news sa COVID-19 early in 2020. Dako kay problema ang pagban sa flights dikan sa China no. Ay atong gobyerno dili willing mupahamtang og pagban sa mga insik sa pagsuod din his Pilipinas o ngano makini. Ang gisite nga mga rason, makita ninyo, ma-search ninyo kung inyong i-google, ang gipang-site nga mga rason kay for humanitarian purposes daw o labos tanan ang ato ang relasyon sa China. Now, pagsugod pa lang anidaan, kato pa lang pag-refuse o ban sa flights, makita na to nga dako na to siyang pagkuwang, no? In fact, daghan karon ang nagsulti nga maotoy nakarason o maogitoy rason nga nung nakasood gining sakit sa ato ang nasod no, in the first place. Kadua, ang kahinay sa pag-responder dayon kabahin aning sakit. In fact, ang ubang mga nasod, February pa lang daan, wa na, nang hinlo na sila, nang lockdown na sila ganam-anam. ang atong lockdown nagsugod hapit na mag-Abril, no? Nagsugod around March 16 ang atong lockdown. Ug nakita nato nga sa ni labay nga mga buwan, labay nga tulod ka buwan, makita nato nga ang atoang pag-responder pud ani nga sakit is kutob lang sa pag-lockdown. Wala kaayo mo invest ang atoang kagamhanan sa mass testing. In fact, ang gipangandoy sa una nga 30,000 per day nga mass testing, wala siya ma dugay kay siya na realize, oh, kung na realize man gani hangtod karon. So daghang yung pagkulang sa kuan sa plano pa lang daan sa interagency task force ani. O dumikan ana karon makapangutanas ta nganong gibalik man sa katawhan o nganong gibato man kontra sa katawhan ang problema karon. Karon giblame na pud ang katawhan nga gahi kunog ulo, undisciplined kuno. Well, in the first place, if I may proceed with in English, well, in the first place, discipline is a product or a byproduct of a well-rounded system and a cohesive plan. So, in short, without any cohesive plan that is well communicated to the populace in general, there would be no sense of discipline because people would not know what to expect and what to do in many cases, no? Sa kuan pa kung aton siyang ihatagan og parallel example sa diplomasya pa sa international relations, ang mga diplomats dili na sila kabaw mo relate without what we call protocol. They would not know how to operate or how to conduct meetings, etc., without the guidance of well-established protocols, no? So detalyado kay ng protocols nila. Og mao na kung aton siyang ibalik sa ato ang predicament karon, wala gid nato kaayo wala gid kay nato mahibaw-an dayon, no? Wala dayon ta na updated kung unsa gyud protocol. Ug mao na nahitabo sa panic buying sa Guadalupe ug sa uban pa mga lugar karon, kay gikalit rag announce sa interagency task force with of course represented by retired general Simato, DNE secretary karon. Makita nato nga tungod sa kakuwang nila pag-communicate sa katawhan kung unsa na ang steps nga i-take sa Cebu City sa sumusunod nga mga adlaw, nigawas ang panic, nigawas ang matawag nato siyang irrational behavior, pero in line with the fear that was created by the uncertainty of the sudden announcement last night. Well, diha na nigawas ang daghang mga kaguliyang og problema, no? Not just that instance, that's just the latest instance that we experienced for this week. Pero for, let's say in the past few months, na napud sa ning instance, katulang daan nga pag-declare, no? Nga i-close or i-ECQ ang kagamhanan, ang kapital sa Manila, and later on sa Cebu, daghan sa itong mga instances nga nag-panic pud ang mga tao, not only panic buying, but they were trying to get out of the cities, etc. And of course, nanapod tayo problema sa Balik Probinsya program, which many is blamed basically for the rise of COVID cases in places that previously did not have cases, like Eastern Visayas in Ormoc in particular. So wala mga higala, makita nato nga kaning idea nga undisciplined ang mga tao. This is a systemic problem. Without a proper system in place, without the guidance or without the protocol set up before nga hatagan lang kalit-kalit ang mga tao og instructions, mugawas gid na ang mga problema, mo panic gid na ang sagad mga tao. Tungod kay there is the factor of uncertainty. Wa sila kay ba unsay buhaton ug labas sa tanan, mahadlok sila what to expect. So they expect the worst rather than staying optimistic, no? Sayon ra kaayo, for example, ni sulti si Mayor Labilla, sayon ra gid kayo ipanultim nila nga please stay calm. Well, kung kamo kuno ibutang sa shoes sa ordinaryong katawhan nga wala ganis la kay ba ko makakaon pa sila ugma, no? Kung nakagrocery ba sila, kay dili naman sila pagawson. So kamo kuno ibutang ana, can you stay calm? Okay, so with that in mind, I think we'll end the podcast here. Thank you for listening. This is Ryan Raila. Catch you on the next one.